Už 16 let zpravodajsky pokrývá americké volby a Spojené státy jsou podle něj dva světy, které si nerozumějí, možná ani nechtějí, cituji. Ty vztahy jsou až toxické, je to vlastně studená občanská válka, říká o vztahu amerického jihu k liberálnímu pobřeží. Autor knihy Rozpojené státy, která mimochodem právě probíhá druhým dotiskem, bývalý zpravodaj České televize ze státu, dnes moderátor Martin Řezníček je mým hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítá Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak studená občanská válka zní to hodně děsivě. Mě by zajímalo, jak v takovém každodenním životě ta studená občanská válka ve státech probíhá.
No ono to není bojiště, kde by létaly zbraně a tak, létají tam slova, létají tam urážky, létají tam argumenty vzduchem. Není to můj termín tohleto, já jsem ho použil, protože podle mého velmi dobře vystihuje, co se ve Spojených státech děje. Je to tak, že pokud žijete ve své komunitě nějaké názorově zpřízněné bublině, tak to nemusíte ani poznat. Ale stačí, abyste vyjela z téhleté bubliny, přejela řeku, dostala se do jiného státu, do jiného města, do jiné čtvrti dost často. A najednou narazíte na skupinu zase lidí, kteří mají úplně jiný názor. A někdy se to samozřejmě promíchává i v rámci té čtvrti.
Ale... Ne, já si ale, Martine, dovolte, přece různé názory mají různí lidé i v naší zemi a neříkáme tomu studená občanská válka.
Tady jde o to, že ono to vychází i z té reálné občanské války. Tohle je vlastně důsledek. Ta občanská válka 1861-65 měla nějaké příčiny a ty příčiny, vztah k otroctví, vztah k práci, vztah ke vzdělání, vztah k čemukoliv víceméně, jsou vlastně stále horkými tématy. Na jejich řešení se Američané nedokážou shodnout. A my to tady vnímáme jenom jako, že někdo má jeden názor, druhý má druhý názor, ale tamto jsou dost často i po generace vlastně vyseděné, řekněme, názory, kdy jeden člověk vidí svět liberálně a jeden ho vidí konzervativně a dost často nejsou schopni se vůbec spolu bavit.
No jasně, ale to tam bylo vždycky.
Bylo akorát, že když se podíváte, a dost často používám jeden příklad, protože to je názorné, když se podíváte graficky na to, kdy republikáni a demokraty, abychom tohleto přímo jakoby zestraničtili, v kongresu byli schopni se shodnout na nějaké legislativě a zvednout pro ně hlas ruku v obou dvou případech, obě dvě strany, tak ty počty zákonů, kde se dokázali shodnout na tom a hlasovat, kompromis hlasovat, tak od 80. 90. let vlastně ty tečky graficky, když se na to podíváte, tak se rozcházejí daleko víc. Už tam vlastně chybí ten střed. Stalo se velmi populární pro ty americké politiky zaujímat extrémní stanoviska,
jasně,
protože to funguje na voliče.
Není to dáno americkým systémem voleb? Prostě ty volby, tím jak vždycky v rámci primárek musí bojovat mezi sebou, tak vlastně logicky vystřelí nahoru lidi s extrémními názory.
Ne vždycky a zároveň máte pravdu v tom, že ty politici se velmi unaví primárkami. Oni vlastně bojují o to svoje místo v rámci strany, získali stranickou nominaci a pak ty příkopy, které byly předtím, tak se mají z ničeho nic přes noc zakopat a nejenom všichni se mají sešikovat za tím jedním kandidátem. Máte samozřejmě pravdu, je to jeden z těch důvodů. James Mattis, bývalý ministr obrany v Trumpově vládě, a to je také citát, který používám v té knížce, řekl, že dříve jsme po velmi vyhrocených, já to budu parafrázovat, po velmi vyhrocených volbách vždycky dokázali zakopat válečnou sekeru a spolupracovat. Teď to nedokážeme a tohle nemůže přežít žádná demokracie, říká on.
Kdo, která z těch stran v tuhle chvíli nedokáže zakopat tu válečnou sekeru? Vy jste říkal totiž po volbách. Tak z voleb vyšel někdo, kdo se těm liberálům šíleně nelíbí, mají na to právo, ale tak to zvonkajšku vypadá, že jsou to ti liberálové, kteří nedokážou zakopat válečnou sekeru.
Já tohle tu nahrávku na smyč s dovolením nevyužiju. Bylo by strašně jednoduché přisknout vinu jedné straně, ale ono to tak není. Ono to je vždycky ta strana, která nevyhraje, která si potom líže rány a tak dále. Ano, teď to můžou být demokrati, liberálové, pak to zase můžou být konzervativci, republikáni a tak dále. Když se podíváte na to, na vztah k rasismu, vztah ke vzdělání a tak dále, já jsem si tuhle otázku kladl, když jsem psal tu knížku. Já jsem chtěl, aby byla co nejméně ideologická. Takže jsem se na to díval a vlastně za ten stav, ve kterém se Spojené státy nacházejí teď, a oni by to nepřiznali ze dvou stran, proto já mám tu možnost tady to je z toho obvinit obě. Vlastně můžou obě dvě strany. Nevím, jestli úplně stejně, ale můžu za to obě dvě strany.
Jasně, ale teď mě řekněte v jedné větě, jak jaká je ta hlavní teze u toho jihu a u severu, když to převedu do těch skutečně bývalých válečných termínů, tak je v jedné tezi, čím se nejvíc liší ty jejich pohledy?
On to není jenom jih a pobřeží. Ono to je obecně, protože už je to promíchané, že to spoustu černochů z jihu například, což byli bývalí otroci, se postupem času dostali na sever, protože se jim nelíbily ty podmínky, nebyli s nimi spokojení na jihu a tak dále. Je to všechno promíchané. Já jsem mluvím o konzervativním jihu, protože on je konzervativnější než sever, ale není to úplně tak. To je vztah úplně, jestli chcete jednu větu, tak vám to řeknu, je to vztah úplně ke všemu. V tom se liší. Ten jih má pocit, že mu sever v úvozovkách do toho příliš kecá, když to řeknu velmi lidově, že federální vláda je, že její chapadla jsou příliš dlouhá, že je nenechávají dýchat ty jednotlivé státy a stoupence toho volnomyšlenkářství, to libertariánství možná. A pak tady máte liberály, kteří říkají, ale my známe recepty na to, abychom se posunuli dál. My máme tady ty progresivní nápady, my máme tohleto, tohle se musí změnit a tak dále. A tenhle ten.
Oni znají pravdu.
Ano, přesně tak. A samozřejmě ta pravda je vždycky.
To je možná
tak, jak se na ní díváte, ano, ano. A jeden tábor má pocit, že mu ten druhý ho příliš vnucuje tuhle tu pravdu a že se nemůže o tom rozhodovat a tak dále. To je práva na chov dobytka na západě. Jo? Tam mají pocit, že na federální půdě, tam mají pocit, že jim ty federálové z Washingtonu všechno diktují. A že nemůžou si dělat, co chtějí. A na druhé straně máte zase ty liberály, kteří říkají, ale jsme se posunuli dál, než ten zkostnatilý a příliš konzervativní, už jsme někde dál.
Takže když to přeložím, tak platí, že konzervativci, velmi zjednodušeně, že konzervativci chtějí prostě nechat, když to řeknu vznešeně, věci tak, jak byly, ve svých rukách rozhodování a tak dále. Zatímco liberálové přicházeli s tím, že mají recept na všechno a všechno spraví, jenom je musí poslouchat.
No,
to je dost šílené.
My jsme se na začátku bavili o tom, o těch extremistických pozicích. Tohle možná je extrémní pohled na obě dvě strany, ale ta podstata,
podstata tam je.
Něco je přirozeně, ano.
Jasně. Mimochodem ukázalo se v průběhu posledních, řekněme, 5 let, že by ti liberálové v něčem tu pravdu skutečně měli, myslím, že by to fungovalo dobře podle jejich návodů?
To je hrozně komplikovaná otázka. Já jsem si 20 let, co dělám novinařinu, tak se snažím nezaujímat politické názory veřejně, tak abych nemohl být obviněn z toho, že fandím té či oné straně.
Ne, ale to já se ptám na fakta.
Ne, já vám to říkám. A nechci tady stranit jedné nebo druhé
straně. Ne, já se ptám, jenom jestli se jim něco povedlo jinými slovy.
Povedlo se jim přirozeně spoustu věcí, stejně tak se, jako se povedlo konzervativní vládě spoustu věcí. To je totiž jde o to, jaký vy máte pohled na svět. My se tady na to díváme z pohledu střední Evropy a nám se ten svět dělí na, dejme tomu, dobu komunismu, totalitarismu a několika ideologií, komunistické a nacistické, a potom to je té svobody, která přišla po roce 89. Američané mají tenhle ten vývoj trošku jednodušší. Oni ho mají lineární. Tam nemají tyhle ty historické škytavky takové, jako máme my. Ty škytavky, které tam mají uvnitř, vnitřní, jsou věci, které se týkají společnosti, fungování společnosti, vztah k potratům například. Jestli mají homosexuálové právo uzavírat sňatky nebo ne, věci, které se řeší v minulých letech. Takže pokud bych měl na to odpovědět, já nemám žádnou objektivní pravdu, ale řeknu vám, že za doby Baracka Obamy například nejvyšší soud schválil možnost osob stejného pohlaví uzavírat sňatky. To se tam stalo. Konzervativci vám řeknou, ale tohle je to nejhorší, co se mohlo stát, protože rodina je jenom muž a žena.
Jasně, jasně.
Kde je pravda?
Martin Řezníček je mým z České televize, mimochodem autor knihy Rozpojené státy, je mým dnešním hostem, já jsem tomu ráda. Trumpovi dáváte na podzim jaké šance?
Já bych se asi založil agenturu, kdybych věděl, jak to dopadne, protože bych dokázal vyžívat velké
co
peníze.
Typujete?
Ale
co typujete?
Do doby koronavirové jsem byl přesvědčen o tom, že Donald Trump zvítězí, protože jsem neviděl důvod, který by dokázal většinu Američanů přimět k tomu, aby volili někoho jiného. Navíc ten, kdo obhajuje, má vždycky větší šance, už teoreticky, než ten, kdo se snaží do toho vstoupit. To, co se stalo potom, to znamená to, jakým způsobem federální vláda přistupovala k jednotlivým ohniskům, k vývoji a tak dále, jak opět tam nastaly velké střety mezi státem a tou federální vládou a zároveň, jak se začaly propadat, lépe řečeno v tomto případě, růst čísla nezaměstnanosti, propad ekonomika, což je vždycky nejdůležitější téma ve každých volbách, tak už si tím nejsem úplně jistý.
Mimochodem, já když jsem sledovala pandemii ve Spojených státech, tak jsem si vzpomněla na jeden ještě z doby komunismu politický vtip o tom, jak se vojín ptá, kde je Dubček. Vy jste ho asi nezažil, ale teď se Amerika ptá, kde je Fauci. Takže kde je Fauci?
No to je, no abychom dokázali posluchačům popsat, to je velmi známý a erudovaný epidemiolog, který se dostal do velkých sporů s Donaldem Trumpem. Je to člověk, který byl velmi v době, kdy já jsem byl ve Spojených státech, tak jednak to je člověk, který stojí za iniciativou nalézt léky proti AIDS. Když se vyvíjela vakcína proti ebole, tak byl velmi v citovaných médiích a tak dále. Takže je to člověk,
špičkový
který byl,
americký epidemiolog.
Přesně tak, kterého si vážili konzervativní tak, i liberální.
Mimochodem se světovým jménem.
Přesně tak, přesně tak.
A ten najednou zmizel.
Ten se najednou zmizel, on se trošku straní, teď myslím, že o víkendu řekl, skončeme tyhle ty nesmysly už. I jemu vadí to, že se věcné medicínské záležitosti řeší tímhletím politickým způsobem ve Spojených státech. Ne, že by se jinde neřešili. Tohle Amerika v tomhle tom není sama. Ale tady se vlastně zpochybňují nějaké vědecké poznatky. A opět, abychom se vrátili k tomu, o čem jsme se bavili na začátku. Strašně zajímavé je sledovat ve Spojených státech to téma roušek. Kdo má nebo nemá ano. nakazovat nám, že máme nebo nemáme nosit roušky.
A včera Donald Trump poprvé veřejně podpořil roušky.
Ano, on se objevil nedávno, když šel, myslím, do nějakého zdravotnického zařízení poprvé v té roušce a tam říká samozřejmě, že tady je potřeba si ji vzít a tak dále. Takže v tomhle tom pravděpodobně změnil názor, možná aspoň navenek. Nicméně je to zásadní, když se vedla obrovská debata ve Spojených státech o tom, jestli vám má federální vláda právo nakázat to, abyste si platila zdravotní pojištění, tak vlastně byl úplně stejný princip. Má mi vláda právo nakazovat, co mám nebo nemám dělat. Když si nechci platit zdravotní pojištění, tak přece nemusím, říká část Američanů. A vlastně ta stejná, velmi podobná, ty říká, když nechci nosit roušku, tak ji prostě nosit nebudu. To mi nikdo nebude nakazovat. Já jsem svobodný Američan, já mám právo si o tom sám rozhodovat.
A nebo tam jde o to, že by to měl rozhodovat někdo jiný. Totiž Trumpovi neustále intelektuálové vyčítají mimo jiné koronavirus, ale zároveň neřeknou, že vlastně vrcholné pravomoci nad jednotlivými státy, včetně boje proti koronaviru, jsou v rukou guvernéru.
Guvernéru, to znamená šéfů těch států, přirozeně. A je to velmi důležité, protože Donald Trump má pocit, a to je pravda prostě, že x různých věcí, které se řeší na těch státních úrovních, může řešit on. Nebo by měl řešit on. Že on má právo zavřít zemi, že on má právo otevřít zemi a tak dále. Ale máte přesně pravdu v tom, že tohle je kompetence jednotlivých států v mnoha ohledech. A on může vydat doporučení, měl by být tím lídrem, který asi bude vzorem pro ten národ, pokud, jak říkal několikrát v těch různých projevech svých, chce ho sjednotit a tak dále. To se mu evidentně nepodařilo. Ale tohle jsou kompetence jednotlivých států. Zavření školních okrsků, to jsou kompetence.
No to znamená, že je mu to vyčítáno Trumpovi tak trochu neprávě.
Otázka je přirozeně, jestli to, co říká, nebo když to říká, jestli to má vliv na to, co ty státy dělají nebo nedělají. Američané jsou zvyklí, že ten prezident jim jde nějakým způsobem příkladem. A to je právě to, kdy ta část, o které jste hovořila, jasně, liberální Ameriky mu teď vyčítá, že on tím příkladem nejde.
Mimochodem, jste neodpověděl na tu otázku, kde Fauci.
Ale já myslím, jenom, že se nikde neskrývá.
Ne, to je jenom takový vtip, protože Fauci vystupoval na denních briefincích, které byly před řadou týdnů a najednou jakoby ho Donald Trump stáhl z televizních obrazovek a opravdu už se tam víc neobjevuje. Dělá to na mě dojem, jako by byl otráven někde bez nálady k tomu cokoliv dalšího říkat.
Jo, takhle otráven, já jsem to pochopil z toho horšího pohledu.
Naštván, jsem myslela. Naštván.
Ono taky došlo k jistému bypassu, řekněme, informací, kdy evidentně Bílý dům rozhodl o tom, že informace, které se objevovaly nejdříve na stránkách toho CDC, což je jejich agentura pro kontrolu nemocí, se tam, když to přeložím přímo, tak teď evidentně tady ten průtokový ohřívač je Bílý dům, který rozhoduje o tom, jaké informace se na té webové stránce objeví nebo ne. Tam jsou obrovské spory o to vlastně, jak k tomuhle přistupovat. A je to zase jenom prodloužení těch věcí, o kterých se bavíme od začátku.
Martin Řezníček, moderátor České televize, bývalý zpravodaj České televize ve Spojených státech, je mým dnešním hostem. Martine, jak se vám líbí teď poslední dobou prostě sedět jenom ve studiu, číst ze čtecího?
Vy jste jak můj syn, ten mi říká, a ty seš placen za to, že čteš jenom ze čtecího.
Ne, prostě je to jiný typ práce, samozřejmě moderátora a zahraničního zpravodaje. Dělá to na mě dojem, že být zahraničním zpravodajem je mírně kreativnější, když to řeknu mírně. A ptám se vás, jak vám ten současný post moderátorský vyhovuje.
Já si toho vážím, že ho zastávám. Nemyslím si, že to je tak diametrálně méně kreativní, než by to mohlo vypadat na první pohled, protože stejně jako vy se připravujete na rozhovory se svými hosty, tak já se připravuju na hodinu rozhovorů se svými hosty v Událostech, komentářích. Snažím se přemýšlet o tom, jakým způsobem ten rozhovor vést, jaká fakta zmínit, co už lidi vědí, nevědí a tak dále, to, co vy zažíváte každý den. A je ale pravda ta, že když jste někde jako zpravodaj nebo zpravodajka, tak si řešíte úplně všechno sám. Od toho, když se vám počítač zblázní přes daně, přes parkovné vašeho služebního auta a tak dále. A samozřejmě po produkci, protože tam nemáme na místě produkci rozhovorů, letenek a tak dále.
Ten rozdíl tušíme, ale co vás víc baví?
To já nevím, já vám neřeknu, že mě víc baví zpravodajování než moderování, to ne. Skončila nějaká etapa, nevím, jestli definitivně nebo ne, ale skončila a já teď dělám práci, kterou jsem dělal i třeba částečně předtím, když jsem pracoval v BBC v české redakce, tak jsem také moderoval, takže mě baví přirozeně vymýšlet témata a jejich zpracování v reportáži, kdy přemýšlíte 3D, kdy máte ten zvuk a obraz a tak dále, ty si s tím hrajete, máte radost z každého rozhovoru, který se vám podaří domluvit a tak dále. To je samozřejmě vzrušující a je to víc vzrušující než moderátorství. Moderátořina. Na druhou stranu mě ta moderátořina baví.
Baví vás, když vás lidi poznávají?
No, tak já to beru jako asi nutnou součást toho. Nemám z toho extra radost dvakrát, když jdu po ulici a někdo... Samozřejmě příjemné, když vám někdo řekne, já jsem četl vaši knížku a ta se mi líbila, tak jsme byli na dovolené v Krkonoších, já jsem tam šel a najednou vidím, že někdo proti nám jel na kole nebo běžel a vrátil se zpátky, protože mě poznal ještě, aby mi řekl, že se mu hrozně líbí ta knížka, zase
běžel dál. To je milé.
To já jako beru. Na druhou stranu já přesně vidím, když jdu třeba do metra, teď lidi se dívají, říkají, já to možná hodně kuď znám, je to on, není to on a takhle.
No, máte roušku, ne? V metru.
Nosím je v tramvaji. Není mi to úplně příjemné být takhle jako veřejným zbožím. Na druhou stranu vím, že to k té práci patří a že to patří ke zpravodajství obecně, ať už je člověk zpravodaj nebo moderátor.
Víte teď, jestli kdyby vám dali příští rok nabídku někam vyjet, jestli byste ji vzal nebo ne?
A víte, že to je daleko komplikovanější teď, když jsou děti už starší než na začátku.
Jak to?
No, protože když jsme tam jeli do Spojených států, tak jim bylo 4, 5, 6 let a jsou dvě děti tady, takže 5, 6, jestli se nepletu přesně. A tu rozhodovací pravomoc měli jenom dva lidé a to byla moje žena a já v té rodině. Teď už jsou 4, teď už by váhali, jestli tam jet kvůli škole, my bychom váhali, jestli tam jet kvůli škole a tak dále. Už je to prostě komplikovanější.
To je zajímavé, totiž americká škola. Když jste ty dvě malé děti tam zapojil do toho jejich školního nebo předškolního ještě v té době vzdělávání, za tu dobu, kterou jste tam byl, měl jste pocit, že se z nich stali trochu Američané? Víte, jak to myslím? Prostě jestli toho ducha amerického převzali.
Myslím si, že ano, ale zároveň nezapomněli na to, že jsou z Česka, že jsou Češi a myslím, že se to v nich zajímavě láme, tak nějak jako, neříkám nutně, že tam dochází ke konfliktu, ale i určitě v jejich duši lze nalézt tyhle ty dvě prostředí, obě dvě, nejenom jazykově, protože oni dost často ještě spolu mluví anglicky, nebo se hádají, tak zejména téměř anglicky výhradně, ale...
No to zní tak slušněji, viď?
No, já nevím, já prostě po těch nadávkách šáhnul radši v angličtině než v češtině. Ne, úplně vážně, já tam vidím, že 4 roky, 5 let v jejich případě byli vystaveni jednomu prostředí školnímu. Můj syn tehdy tady chodil půl roku do první třídy a pak teprve šel tam, dcera začínala. Takže jejich jediné školní prostředí, s nímž měli zkušenost, když se vrátili zpátky, bylo to americké. Ale ten přechod nebyl tak zlomový, tak možná turbulentní, jak jsem si myslel.
Zajímalo by mě, Martine, když jste řekl, že jsem tam, jste tam viděl ten americký duch, při čem?
Určitě je to schopnost argumentace. Jo. Ty děti jsou ve Spojených státech od malička vedené k tomu, aby předstoupili před třídu, prezentovali, oni tam mají takovou hru show and tell. A to je tak, když si vezmu nějaký předmět a oni to mají jako povinnost vzít nějaký předmět, flašku, třeba láhev takhle a teď popsat, co je na ní, kde je nápis, jakou barvu má, z jakého materiálu je. A ono to podporuje jejich vyjadřovací schopnosti a zároveň schopnost si stoupnout před třídu a svůj argument prostě tam postulovat. A tohle, oni se přou velmi často, nacházejí různé logické, možná někdy méně logické argumenty, když se mnou mluví a tak dále. Tohle jsou věci, které ta škola určitě v nich podporovala ve Spojených státech.
To zní ale pro budoucnost jako velmi cenná výbava, kterou americké školy dávají.
Tohle to určitě a druhá velmi cenná výbava je ta, že je americké školy obecně a ta naše zvlášť nutí číst. Na začátku toho jejich školního vývoje daleko více než u nás, tady v České republice. A to je určitě, to jsou dvě věci, které si z těch Spojených států přivezli. Naštěstí.
Říká otec Martin Řezníček, který je se mnou tady ve studiu. Zažíváte, Martine, v televizi, v České televizi nějaký typ tlaku? No, vy mě to asi nemůžete říct.
No, teď myslím si jakého tlaku.
Jakéhokoliv. Profesionálního tlaku.
Nemyslím si, že ten tlak by byl jiný, než bych očekával v hlavní televizní veřejnoprávní instituci v zemi. Je to tlak, který je spojen s tím, aby jsme odváděli co nejlepší práci. Je to tlak s tím, že naše práce je dost často diskutována v médiích. A my se dostáváme někdy do té pozice, kdy k tomu mistru kolem to asi příliš dlouho, když jsem pracoval BBC a kdy se BBC sama v roce 2004 tehdy v lednu stala objektem, místo toho, aby jenom informovala, tak byla tou třetí osobou a musela o sebe mluvit jako ve třetí osobě, kdy se dostávají ty naše věci do poslanecké sněmovny, kdy se o ní diskutuje a tak dále. Tohle jsou věci, které přirozeně nějaký tlak, aniž byste si ho třeba uvědomovala v tu chvíli explicitně, no tam je.
Co nástup nových členů do Rady České televize vzbudil u vás nějaké emoce?
Já možná řeknu jednu věc obecnou, aniž bych mluvil o konkrétních jménech a o konkrétních jejich postulátech a tak dále. Doufal jsem, že jsme se 30 let po změně poměrů v České republice dostali do situace, kdyby volba, nejdříve kandidatura, potom potvrzení některých lidí do rad obecně veřejnoprávních institucí, to znamená rozhlasu ČTK a České televize, že nebude vzbuzovat emoce a úvahy o tom, zda pochybnosti o tom, zda ten konkrétní člověk je stát se členem té rady a plnit zákon, dohlížet na to, jak ten konkrétní subjekt, to znamená Česká televize v mém případě, plní zákon nebo ne. Myslel jsem si, že to bude jednou standardní normální volba, která nebude vzbuzovat emoce, nebude vzbuzovat tyhle ty nejrůznější pochybnosti, ale to se bohužel neděje.
Říká Martin Řezníček. Jinými slovy, platí to, že dozorový orgán z vašeho pohledu jakoby nemá jasno, nebo úmyslně nemá jasno, nebo ne, v čem to je?
Platí to, že, a já nebudu tady zacházet do podrobností zcela záměrně, protože si nemyslím, že by to bylo správné. Jak jsem vám říkal už během toho rozhovoru, tak já si těch 20 let, co to dělám novinařinu, tak se snažím od těch věcí zůstávat opodál a nevyjadřovat své politické názory. A tak ani v tomhletom to neřeknu. Řeknu vám jednu věc, že myslím, že Česká republika nabízí zcela určitě dostatek erudovaných odborníků, kteří by do té rady zapadli, dohlíželi na to, zda plní, protože to je jejich hlavní poslání, zda plní Česká televize zákon nebo ne. A nemuseli bychom se o tom bavit. Politici všude na světě, já to vím velmi dobře, protože jsem v kontaktu s členem vedení zpravodajství několika různých televizí, i velkých v Evropě. A ty jsme byli během covidu každý týden v kontaktu, velmi úzkém, několika hodinovém každý týden. Všichni politici se snaží přirozeně o svůj nejlepší obraz v médiích. A pokud to médium má nějaký vliv ve společnosti, a tohle je dokladem toho, že Česká televize, Český rozhlas mají ten vliv a Česká tisková kancelář samozřejmě taky, tak se snaží, aby tam ten jejich obraz byl co nejlepší. Takže já to chápu, je to legitimní. Otázka je přirozeně, zda ten jejich to prodloužení politického vlivu, tlaku a tak dále je úměrné jenom tahleté té snaze, která je pochopitelná. A tam je otázka potom, jestli to skutečně prostě je tak intenzivní, jak by to mělo být.
Mimochodem, neměl jste, když mluvíme o médiích ve státech, pocit, že právě média jsou jedním z těch nástrojů, které rozkližují tu společnost. Prostě v čele vlivných amerických médií stojí většinou ty zástupci jednoho proudu, ti liberálové takzvaný, a nemluvme teď o Fox News, a kteří podávají vlastně to své vidění světa. A tím samozřejmě ty jinak smýšlející Američany pěkně štou.
To jsou dvě věci. Ano, asi v podstatě máte pravdu. Otázka je, jestli ta média jsou jenom, jak už jsem zmínil, jenom tady ten příměr, průtokovým ohřívačem těch informací, postojů a tak dále, té velmi rozdělené společnosti, anebo zda jsou katalyzátorem, to znamená, že tu rozdělenou společnost možná jenom dále rozdělují. Myslím si, že pohlížet na americká média z toho šlechetného pohledu novinařiny, nezávislé a tak dále, je trochu zavádějící, protože americká média jsou prostě obchodní společnosti, zejména televize vznikly z filmových studií a jejich hlavním cílem je vydělávat peníze. A tomu podřizují vlastně podstatu toho fungování. To znamená, tak jak je rozdělená americká společnost, tak jsou rozdělená i média.
Říká Martin Řezníček, bohužel, náš čas vypršel, to mě docela mrzí, protože právě o amerických médiích jsme mohli mluvit trochu déle, nevyšlo to, snad příště. Martine, děkuji, že jste přišel, díky.
Děkuji mnohokrát za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.